Әуе толқында азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыға, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестей
және Талғат Дүйсенбек. Бағдарламамызда қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазатомпромсы бойынша тұтқындалған күзетшінің әйелі өзін өртейтіндігін мәлімдеді.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысын ұсынады.
Қазақстанда доңыз тұмауының таралуына байланысты карантин аяқталды.
Ұлттық банктің Ақсарай театрына бөлінген қаржысын қайтарып алу туралы арыз талабы сотта қаралып жатыр.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар.
Ал қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз.
Бүгін Қазақстанда доңыз тұмауының белең алуына қатысты өткен баспасөз мәслихатында қазіргі таңда қала бойынша тұмауға қатысты пайдаланылатын барлық дәрі-дәрмектің бағасы белгіленгендігі айтылды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Сондықтан егер дәрі-дәрмек пен бетперденің бағасын әдейі өсіріп сату әрекеттері кездесер болса, дереу жергілікті денсаулық сақтау басқармасына хабарлау қажеттігі ескертілді. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 15-ке жетті. Олардың барлығы шетелге сапар шегіп келгендер. Алматы бойынша 2 адам тіркелген болатын, алайда дүйсенбі күні екінші тіркелген азаматқа қатысты карантин алынып тасталды. Сондай-ақ онымен байланысты болған адамдардың барлығы да тексеруден өтті. Олардан ешқандай вирустың белгілері анықталған жоқ, дейді Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының бастығы Еркін Дүрімбетов. Ал республикалық санитарлық эпидемиологиялық станцияның бас дәрігері Кеңес Успановтың айтуынша, дәл қазір алаңдауға халықтың дүрлігуіне еш негіз жоқ, алайда алдын алу шаралары мен шетелге сапарды тоқтата тұру артық болмайды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүйсенбі күні өзінің Алматыдағы резиденциясында Ұлттық банктің есебін тыңдап, Қытайға екінші шекаралық өткелі жатын жетіген қорғас теміржол бөлігі құрылысының басталуына қатысады деп хабарлады президенттің баспасөз қызметі. Аталған теміржол тармағы Қытайдан Орталық Азияға, одан Еуропаға жүк тасымалдаудың ең қысқа жолы болады. Теміржолдың ұзындығы 298 шақырым, оның бойында 4 аралық станция мен 10 разъезд болады. Бұл жобаның құны асуғыны 769 миллион доллар, жетіген қорғас теміржол арқылы жылына 30 миллион тоннадан астам жүк өткізілетін болады.
Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, қыркүйек айының басында Қазақстанға Қытай кәсіпкерлерінің делегациясы келмек, ал жақында олар Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингінің басшылығымен кездеседі. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопиннің айтуынша, қытайлық компаниялар Қазақстандағы ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация, пайдалы қазбалар мен энергетика салаларын қаржыландыруға мүдделілік танытып отыр. Осы мақсатта тартылуы мүмкін инвестициялардың көлемі бірнеше миллиардтаған юаньға жетпек. Дипломат қазіргі дағдарыс жағдайында Қытайдың көмегі көптеген елдерге қажет екендігін, бірақ бұл елдің шетелдік активтерді стратегиялық мүдде тұрғысынан қаржыландыратынын баса айтты. Сондай-ақ оның айтуынша, дағдарыс оларға жаңа мүмкіндіктер беріп отыр.
Қазақстан азаматтары шілде қақтығыстарынан кейін Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының астанасы Үрімжіге сапар шегуден қорықпауы тиіс, деді Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопин. Ол бұл туралы астанадағы баспасөз мәслихатында айтты, деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Елшінің айтуынша, бүгіннен бастап қазақстандық туристер мен кәсіпкерлер Шыңжаң аймағына қауіпсіз жағдайда бара алады. Қытай дипломаты бұл аймақта қауіпсіздік пен тұрақтылықты ел үкіметі қамтамасыз етіп отыр дегелі, Үрімжідегі сауда орталықтарының 98% қайта ашылды, деп атап өтті. Қазақстандағы Қытай елшісі шілде айында орын алған ұлтаралық қақтығысты шеттегі жауларымыз ұйымдастырды деген. Бұл этникалық қақтығыста 200-ден аса кісі қаза тауып, 1700-ден аса адам жараланған. Қытайдың ақпараттық агенттіктеріне хабарлағандай, бұл этникалық қақтығысқа байланысты дүйсенбі күні тағы 319 адам қамауға алынды. Қытай үкіметі осыған дейін Үрімжідегі қақтығысқа қатысты деген күдікпен 1600-ден астам адамды ұстаған болатын.
Өзбекстанның бас имамы Анвар Хори Назаровты сенбі күні кешкісін біреулер өлтірмек болған. Үш рет пышақ соғылған имам ауыр жарақатпен ауруханада жатыр. Өзбек билігі шабуылдаушыларды анықтауға тырысып жатыр. Назаров, Өзбекстан мұсылмандарының рухани жетекшісі, Өзбекстанда осыған дейін имам басшылығына ешқандай шабуыл болмаған.
Иранның діни жетекшісі Аятолла Али Хамени ресми түрде Махмуд Ахмадинеджадтың екінші 4 жыл мерзімге президент болатынына қолдау танытты. Ахмадинеджад сәрсенбі күні президенттік ант қабылдайды. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті, деп хабарлаған соң бұл елде жаппай наразылық шерулері орын алған. Мыңдаған ирандық сайлау бұрмалан деп шеруге шығып, онда қақтығыста 30 адам қаза тауып, 2000-дай кісі қамауға алынған.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянс Ауғанстанның террорлық орталыққа айналуына жол бермейді деп мәлімдеді. Және ол Ауған елін аяғынан тік тұрғызуға Біріккен Ұлттар ұйымы мен Еуропа одағының көмегі керек болады деді. Данияның бұрынғы премьер-министрі Расмуссен НАТО бас хатшысы міндетіне сенбі күні кірісті. Жаңа қызметтегі алғашқы баспасөз мәслихатында Расмуссен ресеймен шынайы стратегиялық әріптестікті дамытуға қатысты пікірін айтты. Ол ресейдің көрші елдерінің аймақтық тұтастығын сыйлау сияқты халықаралық міндеттемелерін орындауын НАТО талап етуі керек деді.
Грузия өзінің оңтүстік Осетия мен шекарасының бағанасын жылжытты деп Ресейді айыптады. Грузияның сыртқы істер министрлігі ресейлік тұрғындар Грузия аумағына ішкері қоныстануға тырысып жатыр деп хабарлап отыр. Министрліктің мәлімдемесінде ресейліктер Гори аймағының Квеши елді мекеніне еніп, сол арқылы Грузия ауылындағы Шерегара белгісін жылжытқандығы айтылады. Ал бұған дейін, яғни сенбі күні Ресей Грузияны да айыптаған болатын, соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Бір сағат бағдарламада қамтылатын тағырыптармен таныстырып өтсек.
Қазатомпромсы бойынша тұтқындалған күзетшінің әйелі өзін өртейтіндігін мәлімдеді.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысын сынады.
Қазақстанда доңыз тұмауының таралуына байланысты карантин аяқталды.
БТА банктің Ақсарай театрына бөлген қаржысын қайтарып алу туралы арыз талабы сотта қаралып жатыр.
Павлодарлық депутат Гарри Поттер кітабына шағым айтып, министрлікке ашық хат жолдамақшы.
Құрметті тыңдаушы, енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, Қазатомпромның күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова талаптары орындалмаған жағдайда өзін өртейтіндігін мәлімдеді. Мамырдың 31 күні Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында қамауда отырған күйеуі Мұхтар Жәкішевпен кездескен болатын.
Осы сапарға Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Құсаубаевтың әйелі Сара Сағындықова бірге барғанымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері оған күйеуімен кездесуге рұқсат етпеді. Осыған байланысты Сара Сағындықова күйеуімен кездесу үшін күресетіндігін мәлімдеп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтыратын болады.
Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті рұқсат бергенде маған да рұқсат берер деген үмітпен Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторына барған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова тағы да күйеуімен кездесуге мүмкіндік ала алмаған. Оның ойынша ұлттық қауіпсіздік комитет Талғат Қыстаубаевты отбасы мүшелерімен кездестірмеу арқылы жазалап отырған көрінеді.
Я даже не думала, что меня откажут.
Мені күйеуімен кездесуге рұқсат етпейді деген ой болған жоқ. Ол өйткені ешқандай мемлекеттік құпияға қатысы жоқ адам. Ол тек қана күзетші болды. Маған рұқсат бермеудің себебі мені төмендегідей ойға жетелейді. Күйеуімді отбасымен кездестірмеу арқылы жазалап отыр. Және одан ұлттық қауіпсіздік комитетіне қажет жауапты алдын ала даярланған сценарий бойынша алу.
ПНБ, согласно разработанному сценарию.
Деді Сара Сағындықова. Кездесуге рұқсат сұрап жазған хатына күйеуімен кездесе алмайтынын туралы жауап алғанда Сара Сағындықованың жүрегі сыр берген.
Получила отказ письменный в виде от Валиева. Мне стало сердцем плохо.
Тергеуші Валиевтен хатыма рұқсат етілмейді деген жауап алғанда менің жүрегім қысылып кетті. Сол жерге жедел жәрдем шақырылды. Менің халіме тергеуші Валиев сіздің мұндай ойындарыңыз бізге еш әсер етпейді дейді. Бірақ бұл ойын емес. Мен күйеуімнен міне 3 ай болды ешқандай хабар ала алмай отырмын.
Деді Сара Сағындықова. Ал Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің озбырлығымен заңды белшеден басқан қызметкерлерінің қылығына наразылығын жеткізді.
Да, получается, тогда те люди, которые так или иначе будут связаны с какими-то делами,
сонда ертең қандай бір іске қатысы бар жүргізушіні, аспазшыны, үй қызметкерін дәл осылай ешбір сотсыз тергеусіз қамауға алуы мүмкін. Олар ол жерде өздерін қорғауға ешбір мүмкіндіктері жоқ, өз жұмыстарын атқарған үшін отырады. Тіпті жақын күндері біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің рұқсатынсыз еш нәрсе істей алмайтын боламыз. Біз қанша жерге заңның, адам құқықтарының бұзылып жатқанын жаздық. Ешкім селт еткен жоқ. Сонда бәрі мұнымен келіседі деген сөз ғой.
Нарушаются все права, все законность, и на это никто не обращает внимания. Получается, что
деді Жәмила Жәкішева. Алдын ала таратылған баспасөз баянында Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитеті күйеуімен кездесуге рұқсат бермесе өзін өзі өртейтінін мәлімдеген болатын. Ал бұған Сара Сағындықованың өзі былай дейді. Сондай ақ Талғат Қыстаубаевтың адвокаты Лариса Сүлфикарова өз қорғауындағы адаммен бұл істе мемлекеттік құпия бар деген желеумен әлі кездесе алмай отырғанын, алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің іс-әрекеті қолданыстағы конституция мен қылмыстық кодекске қарама-қайшы екенін атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы, Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бұл уақытта Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысын ұсынып отыр. Ермек Жәкішевтің Азаттық радиосына берген сұхбатын құрметті тыңдаушы қысқаша құлақтанудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті, қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырған Мұхтар Әбіләзовтың туған бауыры Мұхтар Жәкішевтің туған бауыры Ермек Жәкішев өз мәлімдемесінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шарырбаевты істі қолдан ұйымдастырды деп айыптады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі бұл айыптауды жоққа шығарды. Азаттық радиосына берген сұхбатында да заңгер Ермек Жәкішев өзінің бауырының қудаланып тұтқындалуына жеке бас пайда мүддесі және кәдімгі реніші бар деп ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шарырбаевты айыптады.
Тогда конкретно месторождение речь не шла, просто он мне сказал тогда, что
Шамамен осыдан 2 жыл бұрын әңгімелескенімізде Мұхтар ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңадан тағайындалған төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың телефон шалып, Қазатомпром компаниясы жұмыс істеп жатқан уран кен орындарының бірін оған беруін сұрағанын айтты. Ол кезде әңгіме нақты бір уран кен орны жайында болмаған. Мұхтар мұндай өтінішке қатты таңданып, кеніштердің оған емес мемлекетке тиесілі екендігін айтады. Бірақ қалай болғанда да бір кенішке ие болғысы келсе, онда бұл мәселе бойынша тікелей президенттің өзіне шығуы керектігі жайында кеңес береді. Сол кезде Мұхтардың айтуынша Шабдарбаев әңгіменің қайта өрлеп бара жатқандығын қорқып, одан бұл өтінішін ұмытуды сұрайды. Міне болған жайт осы, бірақ әңгіменің барлығы осыдан соң басталды дейді заңгер Ермек Жәкішев.
Оның айтуынша, арада 2 ай өткен соң Татьяна Квитковская Мұхтарға қатысты белгілі мәлімдемесін жасады, тағы бір айдан соң Қазатомпромға тексеру сау өте қалды. Және де салық қызметкерлері қаржы бақылаушыларынан бөлек тексеруге неге екені белгісіз, ұлттық қауіпсіздік комитеті де қатысты. Тек сол кезде ғана Мұхтар бұның барлығы Шардарбаевтың қастығы екендігін айтты. Өйткені барлық жерде ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасырын ізі байқалды, дейді Ермек Жәкішев. Сонымен қатар ол Нұртай Дүтбаевты орынбасарларының бірі ретінде алу туралы ұсынысты президенттің өзі түсіргендігін баяндап берді. Бұдан бөлек Ермек Жәкішев өзінің бауырының тұтқындалуын БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовпен бұрыннан бері келе жатқан жақын достығымен де байланыстырады.
Однозначно связано. Я мог бы вообще много что рассказать, я многое что знаю.
Сөзсіз байланысы бар, мен талай нәрсені айтып берер едім. Мен көп мәселені білем, бірақ Қазақстандағы қазіргі атмосфера, елде бүгін болып жатқан оқиғалар ешқандай ақылға сыймайды. Мен қазір елде тіпті елестетуге болмайтын бір нәрсе болып жатыр ма деп қорқамын. Меніңше әлде бір шағын топтың жеке бас пайда үшін бүкіл мемлекеттің мүддесін бетперде етуде. Мысалы, дәл сол банктерді басып алуды айтсақ, міне Мұхтар Жәкішевті қамап қою арқылы елдегі әлемдік деңгейдегі бірден бір ұлттық компанияны басқарусыз қалдырды. Владимир Школьник ол әзірге қызметін тоқтатпай жұмыс атқарып жатқан компанияның жетекшісі емес. Бұл компанияның жаны сірі, ол әлі бұрынғы күш қуатымен 2 жыл өмір сүреді деп ойлаймын. Содан соң қирап қалуы мүмкін, деді Ермек Жәкішев.
Құрметті тыңдаушым, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішевтің Азаттық радиосына берген сұхбатының толық мәтінін сіздер радиомыздың сайтынан екі тілде оқи аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Қазақстан бойынша доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 15-ке жетті.
Құны 769 миллион доллар болатын жетіген қорғас теміржол бөлігінің құрылысы басталады.
Қытай елшісі қазақстандықтар үрімжіге қорықпай барса болады деп мәлімдеді.
Қытай Қазақстанға тағы да миллиардтаған юань бермек.
Алматыдағы биік ғимараттардың бірінде жұмыс істеп жатқан 4 альпинист опат болды.
Иранның рухани жетекшісі Ахмадинеджадтың президенттігін қолдады.
НАТО-ның жаңа басшысы Ауғанстан терроризм ошағына айналмайды деді.
Құрметті Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларымызды таныстырып өтсек.
Қазақстанда доңыз тұмауының таралуына байланысты карантин аяқталып отыр.
Бұта банктің Ақсары театрына бөлген қаржысын қайтарып алу туралы арыз талабы сотта қаралып жатыр.
Павлодарлық депутат Гарри Поттер кітабына шағым айтып, министрлікке ашық хат жолдамақ.
Азаттық хабарлары сіздерге арналған, құрметті тыңдаушы.
Қазір менде радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі өрбіте отырсақ, дүйсенбі күні Алматы қаласында доңыз тұмауына байланысты жарияланған карантин жабылды. Жергілікті мамандардың айтуынша, қасерлі кесел диагнозымен өткен аптада тіркелген 9 жасар бала тұмаудан толық айыққан.
Қазіргі таңда Қазақстанда H1N1 вирусын жаңадан жұқтырғандар жоқ, соған қарамастан мамандар тұрғындардан шетел сапарларын мүмкіндігінше кейінге қалдыруды сұрап отыр. Бұл туралы Алматыдан тілшіміз Мәншік Асаутай тарқатып айтып береді.
Соңғы бір аптаның ішінде Астана мен Алматы қалаларында доңыз тұмауы көпшілік тұрғындарды мазасыз күй кешуге мәжбүрлеуде. Олар дәріханалардың табалдырығын тоздырып, тұмауға қарсы дәрі-дәрмектер мен бетперделерді жаппай сатып алуда. Соңғы ақпаратқа қарағанда Астанада препараттар мен қарапайым бетперде табылмай жатыр. Қазақстанның астанасында орын алған бұл жағдай басқа да қалаларға өз әсерін тигізуде. Алайда дүйсенбі күні Алматыда бас қосқан бір топ мамандар тұрғындардың осынша түрлігіне еш негіз жоқ екендігін айтуда.
Алдымен журналист қауым сіздер арқылы қала тұрғындарын сабырға шақырғым келеді. Өйткені қазіргі таңда Алматы қаласында доңыз тұмауын жұқтырған бірде бір адам жоқ. Ал осыған дейін тіркелген екі адамның біріншісіне қатысты карантин тамыздың бірінде, ал екінші адамға қатысты карантин бүгін, яғни тамыздың үшінде алынып тасталды. Сондай-ақ онымен байланыста болған адамдардың барлығы да тексеруден өтті. Олардан ешқандай вирустың белгілері анықталған жоқ.
Контактировавшие с этими лицами на сегодняшний день здоровы.
Дейді Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының бастығы Еркін Дүрімбетов. Маманның айтуынша, бүгінде денсаулық министрлігі тұмауға қарсы қолданылатын негізгі 8 препараттың нақты бағасын белгілеген. Сондықтан негізсіз дәрі-дәрмектің бағасын көтеру фактілері кездессе, жергілікті денсаулық сақтау басқармасына дереу хабарласу қажет. Одан өзге Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінде ұлттық жоспар қарастырылған. Оның негізінде шетелден келген әр топ жіті бақыланып, Астана мен Алматы әуежайларында тепловизорлар орнатылып, тұрғындарды тұмауға қатысты барлық ақпаратпен қамтамасыз ету көзделген. Бұдан өзге Қазақстандағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының инфекциялық аурулар мен иммунизация бойынша бағдарламаларының үйлестірушісі Жанар Бекенова Мексикадағы жағдайды айтпағанда әлем бойынша доңыз тұмауы жеңіл түрде өтіп жатқандығын айтады.
Полная эпидемиологическая картина пандемии пока не определилась.
Доңыз тұмауына қатысты эпидемиологиялық жағдайды анықтау қиын, өйткені қазір пандемия бастапқы кезеңде. Ал пандемияның 5-ден 6 фазаға көшуі оның аса қауіптілігінде емес, аурудың географиялық ауқымының кеңеюіне тікелей қатысты. Көп жағдайда 12 мен 17 жас аралығындағы жас өспірімдер тіркеліп жатады.
Регистрируется в возрастной группе от 12 до 17 лет.
Дейт Жанар Бекенова. Маман сондай-ақ доңыз тұмауына қатысты алғашқы вакцина үстіміздегі жылдың 40-ында дайын болады дегенді айтуда. Алайда вакцинаның алғашқы легі қоғамдық қызметкерлерге, оның ішінде медициналық қызметкерлер мен әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға үлестірілетін болады. Алматыда бас қосқан мамандар қазіргі таңда үрейге бой алдыруға еш негіз жоқ екендігін айтады. Алайда алдын алу шараларын қолға алған абзал. Сондай-ақ аса қажеттілік болмаса, доңыз тұмауының ошағы болып саналатын кей елдерге сапар шегуді тоқтата тұру артық болмас, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырайық. Ақсарай театрын қаржыландырып келген Әлем Арт қоры БТА банк бөлген қаржыдан айырылып қалуы мүмкін. Бүгінде Данияр Шәбдікәрімов басшылық ететін бұл қоғамдық қор өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Себеп қордың барлық есепшоттары жабылды. Бұл жағдайға Әлем Арт қоғамдық қоры мен БТА банкіне қатысты Медеу аудандық прокурорының талап арызы негізінде сотта басталған азаматтық іс түрткі болып отыр.
Шағымданушы қордың 850 миллион теңгеге жоқ, яғни шамамен 6 миллион доллар қаржысын қайтарып алмақшы. Ақсарай театрының режиссері Болат Атабаев Әлем Арт қорын қудалаудың саяси астары бар деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Самрық қазына әл-ауқат қоры Әлемарт қоғамдық қорынан 850 миллион теңгені талап етуде. Осы мақсатта қорды сотқа беріп, үстіміздегі жылдың мамыр айынан бастап бұл істі Алматы қалалық экономикалық соты қарап жатыр. Әлемарттың мүддесін қорғаушы заңгер Сергей Уткиннің пайымдауынша, бұл істе түсініксіз жайттар жетіп артылады. Оның үстіне Самрық қазынаның бұл қаржыға еш құқы жоқ көрінеді.
Банк деньги давал, а забрать деньги хочет Самрук. Несмотря на то, что Самрук Казына является акционером, он на эти деньги не имеет никаких прав.
Данияр Шабдыкәрімов басшылық ететін Әлемарт қоғамдық қорына соңғы 2 жыл бойы БТА банкі, Шыңғыс Айтматовтың шығармаларының толық жинағы, отандағы концерттер атты фестивалі мен Қазақстанның жеті кереметі интерактивті жобасы. Қазақтың бұлбұлы атанған Бибігүл Төлегенованың халықаралық фестивалінде бірқатар мәдени жобаларға қаржы бөлінген болатын. Сондай жобаның бірі Орта Азия елдеріндегі теңдесі жоқ танымал режиссер Болат Атабаевтың басшылығымен ашылған Ақсарай театрда бар. БТА банкінің басшылығынан Мұхтар Әбілязов кеткелі бері Ақсарайдың басынан да бақты айтты дейді ол.
Ақсарай мюзикл театрын соңғы 2 жылда 2009 январына дейін БТА банк қаржыландырып берген болатын осы әлем арты арқылы. Енді январдан бастап біз қаражат алған жоқпыз. Бұрын бізге билет те сатқызбайтын. Бұрын біз гастрольге жүргенде Әбілязовтың өтініші бойынша за 3000 рублями не гоняйтесь дегеннен кейін біз қаражат ойлайтынбыз. Енді қазір амал жоғынан билет сатып жатырмыз. Соны қалған соған түскен 5-10 тиынды бөлісіп жатыр балалар әйтпесе айлық алған жоқ. Сол ақша іздеудің соңында жүрмін қазір мен өзім астан адаммын.
Қазіргі таңда жаңа қойылым қойуға еш мүмкіндігі жоқ. Ол бұл істің саяси астары бар екендігінде жоққа шығармайды.
Әбілязовқа байланысты жобалардың бәрі аталмау керек. Әбілязовқа байланысты мынандай болған жақсылықтардың барлығы соны минусқа айналдыру керек. Мына 37 жылы сондай болған өзі. Құянымен құдалап, әйеліне дейін, бала-шағасына дейін шашып, соны қайталайын деп отыр ғой.
Ал адвокат Сергей Уткин болса, бұл іске қатысты сот үкімі сейсенбі тамыздың 4-інде шығатындығын айтады. Алайда бұл істің Самрұқ қазынаның пайдасына шешілетіндігі о бастан белгілі болған. Ал ол жағдайда сот өз шешімімен бұл істі тіптен күрделендіріп жібермек дейді ол.
То есть, ну, заведомо неисполнимое решение, просто суд создаст проблемку такую, вот все будем возмущаться, прокуроры никогда не добьются своего.
Уткиннің пайымдауынша, бұл істе тек бір ғана соттың шешімімен шектелмей қаржыны да өндіру қажет болады. Сондықтан қорды банкрот деп жариялау мүмкін. Ал одан кейін барлық қарыз мәдениет қайраткерлерінің мойнына ілінбек. Проблеманың көкесі міне сонда басталуы мүмкін дейді Сергей Уткин. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық.
Павлодар қалалық мәслихат депутаты Асқар Бахралинов қазір жасөспірімдер арасында кеңінен оқылатын Джоан Роулингтің Гарри Поттер кітабы балалардың сана-сезімін улайды деп мәдениет және ақпарат министрлігіне ашық хат жолдамақ.
Сонымен қатар депутат қазақтың балалар әдебиетін осы Гарри Поттер сияқты жарнамалау керек деп есептейді, алайда жасөспірімдер бұл кітаптың өздеріне ұнайтындығын айтады. Енді осы тақырыпты әріптесім Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Сапарғали Бегалин атындағы республикалық балалар кітапханасының есігінде Джоан Роулинг есімді жазушының Гарри Поттердің кітабының жарнамасы ілініп тұр. Бұл кітапты оқыған балаларды да кездестіру қиынға соқпады.
Оған мұғалім бір кітап береді. Қанша полукровка болады ол кітап. Ал қанша полукровка, оған снайп болып қалған. Дамблдорды өлтіреді. Сосын ол қасып кетеді.
Өзіңе ұнай ма Гарри Поттер?
Иә.
Басқа кітаптар оқыдың ба?
Иә.
Қандай кітаптар оқыдың?
Ақындар туралы.
Қалғандарына қарағанда бұл ең жақсысы сияқты, мағынасы күшті.
Они были близкие дети, а вот эта часть уже более для взрослых. Да, мне понравилось.
Гарри Поттер есімді ертегі кейіпкерін қазір білмейтін жасөспірім кемдеген. Алайда ол жастардың санасын олап жатқандығын мәлім еткен Павлодар қалалық мәслихат депутаты Асқар Бахралинов бұл кітаптың жастар арасында кең таралып отыруының себебі қызықты болғандығында емес, жарнамасының жақсы жүріп жатқандығында дейді.
Вот молодой человек, да?
Для того, чтобы чему-то добиться, ему надо просто родиться волшебником и иметь волшебную палочку. А не надо учиться.
Бұл кітапта жасөспірім бір нәрсеге қол жеткізу үшін оған оқып, еңбек етіп қажет емес. Тек сиқыршы болып туса, немесе сиқырлы таяғы болса болғаны. Мысалы, осы кітапты оқысаңыз, сиқыршылар мен сиқыршы еместер бар. Сондай-ақ Қаратабан Қанзада деген бар. Мұны балалар адамдарды жігіргіне бөлуге болады деп ұғынады. Және нәсілшілдікке тәрбиелейді. Сонымен қатар бас кейіпкер Гарри Поттердің әрекеттерінде қылмыстық және әкімшілік заң бұзушылық байқалады. Гарри Поттердің әрекетін қайталаған бала жазаға тартылуы мүмкін. Бұған әзіл ретінде қарауға болушы еді. Бірақ Гарри Поттер сыраш еді. Ал ол алкоголь ішімдік. Оны жасөспірімдерге пайдалануға болмайды. Сосын ол жасанды ақша жасайды. Бөтен адамның үйіне кіреді. Жануарларды өлтіреді. Осыдан жасөспірімде қолына қару алсаң әлсіздер жеңуге болады деген түсінік қалыптасады.
Дейді Асқар Бахралинов. Гарри Поттер жайлы алғашқы кітапты оқығандығын айтқан жазушы Айгүл Кемелбаеваның бұл кітап көңілінен шықпаған екен.
Жазып оқыдым да, осыдан бір-екі жыл бұрын оқығанда. Мен мысалы мына жері грек мифологиясынан алынған, мына жері вайтерспорттан алынған, мына жері қазақтан алынған деп, сивенсоннан алынған деп, ол тізім кете береді да, өзінде ештеңесі жоқ онда.
Ал кітап дүкенінің сатушысы Сергей Антонов өзі істейтін дүкенде Гарри Поттер туралы кітап қалмады. Барлығы сатылып кетті деп отыр. Сатушының айтуынша, кітапты сатып алушылардың саны біршама сиреген.
Уже эта книга прошла, уже ажиотаж весь кончился.
Гарри Поттердің төңірегіндегі дүрбелең басылды. Қазір сатылымдағы барлық кітаптан аз-аздан алып жатыр. Кезінде Гарри Поттер сияқты сатылып кетіп жатқан кітап жоқ. Гарри Поттерді балалар ғана емес, тіпті ересектер де оқитын. Барлық жеті кітап та сатылып кетті.
Дейді Сергей Антонов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірмен дағайын хабарларымызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ, яғни Қазақстанға көрші Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев президент ретінде ант қабылдап, кедейшілік пен жемқорлықпен күресуге уәде етті. Екінші мерзімге қайта сайланған Бәкиев жексенбі күні инаугурациясы барысында елдің тұрақты дамуын көздейтінін, ұлттық қауіпсіздікті күшейтіп, қырғыз халқының әл-ауқатын жақсартуды қалайтындығын айтты.
Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамқожаның хабарынан тыңдаңыз.
Шілденің 23-дегі сайлауда жеңіске жеткен Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиевтің ант қабылдау рәсімі тамыздың 2-сінде өтті.
Мен Бәкиев Құрманбек Салиевич Қырғыз Республикасының президенттік қызметіне келісіп жатып, конституцияны жаңа мызамдарды ұйық тұтуға, жаңа сақтауға, Қырғыз мемлекетінің егемендігін жаңа көз қарамсыздығын қорғауға Қырғыз Республикасының барлық жарандарын еркіндігі менен ұқықтарын ұрматтауға жана қамсыз қылуға.
Инаугурациясы барысында президент Бакиев өзінің бірінші мерзімінде Қырғызстанда бейбітшілік пен тұрақтылықты орнатқанын мәлімдеді. Ол сондай-ақ кедейшілік және жемқорлықпен күресуге уәде етті. Оппозициялық белсенділер Қырғыз үкіметін сайлауда бұрмалады деп айыптап отыр. Ресми мәліметтерге сәйкес сайлауда Бакиев 76% дауысты иеленіп жеңіске жеткен. Негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев Бакиевті президент етіп мойындаудан бас тартты. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың атап көрсетуінше сайлау үмітті ақтамаған. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар мен проблемалар оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп отыр. Сонымен қатар ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бакиевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген еуропалық бақылаушылардың мәлімдемесінде. Бұған қоса Ақшта Қырғызстандағы сайлауға байланысты алаңдаушылық танытты. Бакиев қырғыз халқын ұлттық бірлікке шақырып өзінің қайта сайлануын әрбір қырғыз азаматының жеңісі деп атады. Бакиевтің инаугурациясына бірқатар қырғыз депутаттары мен дипломаттар сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Назарбаев Бакиевтің қайта сайлануын мадақтады.
Қырғыз халқы президенттің сайлауында өз таңдауын жасады. Халық Құрманбек Бакиевке ел басқару тізгінін сеніп қолына ұстатты. Бұл ел басқарылған жауапкершілігі мол, үлкен сенім болады.
Алайда оппозициялық Атамекен партиясының жетекшісі Омырбек Текебаев Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Шайлоо конституцияга каршы келип өттү. Анткени биз таянган эски конституциянын редакциясында шайлоо октябрдын акыркы дем алыш күнү 25 октябрда өтөт деп жазылып турат. Ошондуктан шайлоонун дайындалышынын өзү конституцияга ылайык келбейт. Бул бир. Экинчиден шайлоого даярдыктар жана анын өтүшү конституцияны одоно бузду. Бул эки. Мына ошентип мунун өзү фарска айланып жатат.
Дейді Текебаев. Бакиевтің ант қабылдау рәсімі алдында оппозициялық шерулер болып өтті. Сайлау барысындағы шерулерде қамауға алынған оппозицияның 10 қолдаушысы әлі абақтыда отыр деп хабарланды.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары ары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасатын болады. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүйсенбі күні өзінің Алматыдағы резиденциясында ұлттық банктің есебін тыңдады. Қытайға екінші шекаралық өткел ашатын жетіген қорғас теміржол бөлігі құрылысының басталуына қатысады деп хабарлады Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Аталмыш теміржол тармағы Қытайдан Орталық Азияға, одан Еуропаға жүк тасымалдаудың ең қысқа жолы болады. Теміржолдың ұзындығы 298,14 шақырым, оның бойында 4 аралық станция мен 10 разъезд болады. Бұл жобаның жүзеге асу құны 169 миллион доллар. Жетіген қорғас теміржолы арқылы жылына 30 миллион тоннадан астам жүк өткізіледі.
Қазақстан азаматтары шілде қақтығыстарынан кейін Шыңжан ұйғыр автономиялық ауданының астанасы Үрімжіге сапа шегуден қорықпауы тиіс деді Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопин. Ол бұл туралы астанадағы баспасөз мәслихатында айтты деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Елшінің айтуынша, бүгіннен бастап қазақстандық туристер мен кәсіпкерлер Шыңжаң аймағына қауіпсіз жағдайда бара алады. Қытай дипломаты бұл аймақтағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты ел үкіметі қамтамасыз етіп отыр дегелі Үрімжідегі сауда орталықтарын 98% қайта ашылды деп атап өтті. Қазақстандағы Қытай елшісі шілде айында орын алған ұлтаралық қақтығысты шеттеуге шеттегі жауларымыз ұйымдастырды деген бұл этникалық қақтығыста 200-ден аса кісі қаза тауып 1700-ден аса адам жараланған. Қытайдың ақпараттық агенттіктері хабарлағандай, бұл этникалық қақтығысқа байланысты дүйсенбі күні тағы 319 адам қамауға алынды. Қытай үкіметі осыған дейін Үрімжідегі қақтығысқа қатысты деген күдікпен 1600-ден аса адамды ұстаған болатын.
Иранның діни жетекшісі Аятолла Али Хамени ресми түрде Махмуд Ахмедиджеттің екінші 4 жыл мерзімге президент болатынына қолдау танытты. Ахмедиджет сәрсенбі күні президенттік ант қабылдайды. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда Махмуд Ахмедиджет жеңіске жетті деп хабарланған соң, бұл елде жаппай наразылық шерулері орын алған. Мыңдаған ирандық сайлау бұрмаланды деп шеруге шығып, онда қақтығыста 30 адам қаза тауып, 2000-дай кісі қамауға алынды.
Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман егер өзіне сыбайлас жемқорлыққа қатысты ресми айып тағылса орнынан кететінін мәлімдеді. Жексенбі күні полиция Либерманға қарсы пара алды, ақша жымқырды және әділетсіздік орнады деген айып бойынша іс қозғау ұсыныс жасаған. Либерман заңсыз науқан жүргізу үшін 2,5 миллион доллар алған деп күдіктеліп отыр. Ол өзінің заң бұзушылыққа бармағанын айтуда. Израильдің бас прокуратурасы Либерманға айып тағылмас бұрын ол ұсынысты мақұлдауы тиіс. Либерман Израильдегі екінші үлкен саяси партияға жетекшілік етеді.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянс Ауғанстанның террорлық орталыққа айналуына жол бермейді деп мәлімдеді. Және ол Ауған елін аяғынан тік тұрғызуға Біріккен Ұлттар ұйымы мен Еуропа одағының көмегі керек болады деп отыр. Данияның бұрынғы премьер-министрі Расмуссен НАТО бас хатшысы міндетіне сенбі күні кірісті. Жаңа қызметтегі алғашқы баспасөз мәслихатында Расмуссен ресеймен шынайы стратегиялық әріптестікті дамытуға қатысты пікірін айтты. Ол ресейдің көрші елдерінің аймақтық тұтастығын сыйлау сияқты халықаралық міндеттемелерін орындауын НАТО талап етуі керек деді.
Ирактың бұрынғы вице-премьері Тарек Азиз Саддам Хусейн билігі кезінде Ирактың солтүстік шығысындағы мұнайлы мекендерде тұрған күрттерді күштеп көшірген үшін 7 жылға сотталды. Биыл наурызда Тарек Азиз 1992 жылы мемлекет белгілеген бағаны бұзған ондаған сатушыларды өлтіруге қатысқан деген айыппен 12 жылға сотталған еді. Сот үкімдері бойынша 73 жастағы Азиз 22 жылды түрмеде өткізеді.
Грузия өзінің оңтүстік Осетия мен шекарасының бағанын жылжытты деп Ресейді айыптады. Грузияның сыртқы істер министрлігі ресейлік тұрғындар Грузия аумағына ішкері қоныстануға тырысып жатыр деп хабарлады. Министрліктің мәлімдемесінде ресейліктер Гори аймағының Квеши елді мекеніне еніп, сол арқылы Грузия ауылындағы шекара белгісін жылжытқандығы айтылып отыр. Сенбі күні Ресей Грузияны оңтүстік Осетияға қатысты арандатушылықтарын қоймаған жағдайда күш қолданылады деп қорқытқан болатын.
Пакистан билігі Суат жазығындағы талибан мүшелерімен сәтсіз болған бейбіт келіссөздерге арағайындық жасаған діни өкілге қарсы қылмыстық істі ашып отыр. Суат полициясының басшысы Суфи Мухаммадты терроризмді қолдап, бүлікшілерді үкіметке қарсы көтерілуге рухтандырды деп айыптады. Суфи Мухаммад Суат жазығындағы талибан жетекшісі Маулана Фазлулланың қайын атасы. Ол ақпан айында осы өңірге шариғат заңдарын енгізіп жатқан талибан өкілдерімен келіссөз өткізуге көмектескен, бірақ ол келісім сәуір айында әскери күштер Суат жазығына соққы берген соң бұзылған болатын.
Ауғанстанның батысындағы полиция керуеніне қарсы шабуылдан кемінде 12 адам қаза болса, олардың көбісін бейбіт тұрғындар құрап отыр. Херат провинциясының полиция басшысы хабарлағандай, бұл жарылыстан тағы 20 кісі жарақат алды. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Ауғанстанда тамыздың 20-сында президенттік сайлау өткізуге дайындалып жатқанда талибан бүлікшілерінің шабуылы тоқтамай отыр. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Үсенбек. Азаттықта алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызды таныстырып өтсек.
Қытай Қазақстанға тағы да миллиардтаған юан бермекші.
Қазақстанның бас прокуратурасының ақпараты бойынша Алматыда ата-аналардың заңсыз ақша жинау дерегі бойынша 7 білім орындарының басшылары қызметтен босатылған.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанның бас прокуратурасының ақпараты бойынша Алматыда соңғы 2 оқу жылы барысында оқушылардың ата-аналарына заңсыз ақша жинау дерегіне байланысты 7 білім беру орындарының басшылары қызметтерінен босатылған.
Ұстаздар қауымдары болса, мұндай жағдайлардың орын алуына ата-аналардың өздері кінәлі деп отыр. Тақырып толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Үш баласы мектепте оқитын Гүлнәр Әшімова орта білім беретін оқу орындарындағы ақша жинаудың таяу арада тоқтайтынына күмән келтіреді. Ол бұл мәселенің тамырын тереңге жайып жіберген өзекті проблема екенін айтады. Мектептегі терезе перделерге де 1000 теңгеден ақша берген Гүлнәр түрлі шараларға байланысты ата-аналарының қалтасын қағудың үйреншікті құбылысқа айналып кеткенін тілге тиек етті.
Шелегі бар. Кәдімгі балаға не пайдаланылады, соның бәрін жұмсаймыз деп мұғалімдер тарапынан айтылады. Бір айта кететін жағдай, мұғалімдерге директордың айтылған жаңағыдай ақша жинау, оның бәрі жария болмауды өз еркімен жинап жатырмыз деп айтқызған талап етеді. Құтыдағы гүлдер әрбір оқушының мойнына жүктелді деп. Ал ең соңындағы мектептің жаңағы сыныптың краскасы, оған кететін жаңағы швабрасы, щеткасы бәрі есептелініп, қайтадан бір баладан 500 теңгеден болмаса одан көбірек ақша жиналады.
Үстіміздегі жылы Алматы қаласында заңсыз жолмен ақша жинаған орта және мектепке дейінгі білім беретін 7 мекеменің басшылары қызметінен босатылған. Алматы қалалық білім беру басқармасының жалпы орта білім беру директорының бірінші орынбасары Жарас Сандыбаев мектепке қажетті шығындардың барлығы да республикалық бюджеттен бөлінетінін айтады.
Средний бюджет одной школы составляет от 50 до 82 миллиона.
Орташа есеппен әр мектептің бюджеті 50 мен 85 миллион теңге шамасында, яғни қарапайым бор, еден жуатын құралдар сынды ағымдағы шығындар, жөндеу жұмыстар бәрі де қарастырылған. Алдын ала жоспарланған ірі жөндеу 8 миллион теңгеден жоғары шығын жұмсалады. Оған біз басқарма ретінде тендер ұйымдастырамыз. Жыл сайынғы қарапайым жөндеу жасау үшін 2 миллион теңгеден артық сома бөлінеді. Сондықтан ақшаны жөндеу жұмыстарына жұмсаймыз деу мүмкін нәрсе емес. Ешқандай ақша жинау болмау керек. Біз әкімшілік шаралар қолданудамыз. Тек осыған ата-аналар тарапынан көмек қажет.
Алматы қалалық балалар қоғын қорғау департаментінің ақпаратынша соңғы 2 оқу жылында шұғыл желіге білім беру саласындағы заңбұзушылық туралы 441 хабарлама түскен. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда мұндай шағымдарды азаматтар жасыра жолмен хабарлайды. Себебі мұндай оқиғаның куәгерлері мектепте өз балаларына психологиялық қысым жасалуынан сескенеді. Алматыдағы нөмір 132 лингвистикалық гимназия директорының міндетін атқарушысы Галина Тихомированың айтуынша, аталмыш гимназияда заңсыз ақша жинауға қатаң тыйым салынган мен ата-аналардын келисимин мектепке көмөк беретин камкорчулук кеңеши жумуш жасайды экен.
Я против незаконного сбора, но а почему бы не перечислять на спонсор?
Мен заңсыз акча жыйнауга карсымын, бирок неге демеш шотуна акча аудармаска? Бул ата-аналардын өз эркелерине жасалады. Мунун үстүнө директор шоттон акча ала алмайды. Биз балдарды кабылдайбыз. Сосын ата-аналар жыйналысында гимназиянын дамууна кол ушун беретин жагдайлары бар адамдардын көмөгүнө карсы эмес экенибиз тууралуу айтабыз. Арине мемлекет бөлөтүн каражат аз эмес. Алдыңкы жылдарга караганда алдекайда көп. Бирок биз сол демеушүлүк каражаттарга кондуру компьютерлер жыйхаз сатып алабыз. 2 жыл мурун мемлекет тарапынан бөлүнгөн жыйхаздын сапасыздыгынан ал 2 жылга жарамай иштен чыгып калды. Ал демеушүлүк шоттогу акчага алар кезинде баарын өзүбүз таңдайбыз.
Допустим, через спонсорский счет потом делаем перечисление, вставляют. Это мы сами уже выбираем.
Кала тургундары арасында мектептердеги заңсыз акча жыйноо маселесине байланышты не ойлайтынын билүү максаты менен саолнома жүргүзгөн эдик. Мунун барысында түрлүү пикирлер айтылды.
Биз мектептен мемлекеттик болгондон кийин мемлекет баарын камтамасыз этүү керек го? Биз эмес. Эч качан берген жокмун.
Подарка 8 марта кутуктайтын эдик. Сосын ремонт истегенде, учебный процесс биткенде, ремонтка жыйнаганбыз, классты ремонтировать этип. Ну, ол мен ойлойм, ол дурус. Класска киргенде класс жаксы болуп жайнап туруу керек кой.
Балалар мугалимдерге айтып өздөрү подарок жасайт көбүнесе. Ону бирок балалар ата-аналарына дурус жеткизбөө мүмкүнчү. Көбүнесе жыйнамайда балалар 500 мыңдан жыйнайды мен кем болгондо. Алар 2 миң 3 миңден сурауы мүмкүн үйдөгүлөр. Соң кездеринен балалар болсо ата-аналарына тарт, ата-аналар берет, бирок он мектептен барып эмне сураган кезде мектеп онда акча сурамадык деген эмен болот да, ата-аналар көбүнесе жогору жака звондоп катылышып жатат. Негизи мугалимдер балалардан булай акча жыйнамайт мектепте.
Мектепке акча берди, конечно, краскаге, ремонтка, жаңагы тагы башка бир жыйнауга.
Алматы каласынын экономикалык кылмыш жана жемкорлук менен күрөш департаментинин акпараты боюнча, ошо убакыт аралыгында билим берүү кызматкерлеринин үстүнөн 37 шагым түшкөн. Алар боюнча 11 кылмыштык иш козголгон. Арнайы азаттык радиосу Алматыдан Мерез Эрсебай.
Азат, кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2576-64, 2545-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондорубуз 2577664, 2545-60.
Кабарласыңыз.
Азаттык бағдарламалары өзге де тақырыптар мен әрі қарай жалғасат. 2009 жылдың тамыз айының соңы мен 42 айының басында Қазақстанға Қытай кәсіпкерлерінің делегациясы келмек. Қытайдың компаниялары Қазақстандағы ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация, пайдалы қазбалар мен энергетика салаларын қаржыландыруға мүдделілік танытуда. Осы мақсатта тартылуы мүмкін инвестициялардың көлемі бірнеше миллиардтаған юань болмақ. Мұндай хабарды Қытайдың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Чен Гопин мырза таратты.
Алайда сарапшылар Қытайдың Қазақстан экономикасына денде енуіне сақтықпен қарау керек дейді. Олардың пікірінше Қытайдың Қазақстанға инвестиция салуға аса мүдделі болып отыруында саяси астар бар. Дегенмен кейбір сарапшылар Қытай компанияларының Қазақстанға қаржы құюынан қорқуға болмайды. Бұл Қазақстан үшін пайдалы дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Экономист Қанат Берентайып Қытай компаниялары Қазақстанда тек қана шикізат өндіру саласында емес, сондай-ақ өндіріс саласында да жақсы жұмыс істеп жатыр. Және Қытай компаниялары егер үкімет пен жергілікті әкімшіліктер белгілі салаға рұқсат ететін болса, әлеуметтік жобаларға қатыспақ ниеттері бар дейді. Экономистің пікірінше, Қазақстандағы банктердің басындағы қалыптасқан жағдайға байланысты батыс несиесіне жол жабылғандықтан дәл қазір Қытай инвестициясы Қазақстанға өте қажет.
Если же говорить о том, что это какой-то представляет угрозу экономический безопасности.
Егер бул Казакстандын экономикасына кандай да бир кауп төндүрөт дегенге келсек, мен ондай кауп бар дегенге келишпес эдим. Өйткөнү мемлекет аралык катнаштар өтө тыгыз. Кытай азыр Казакстан үчүн Ресей менен катар стратегиялык эриптес. Сондай-ак биз экономикалык Шанхай ынтымакташтык уюмуна мүчөбүз.
Шанхайская организация сотрудничества.
Деди Канат Берентай. Алайда саясаттануучу Айдос Сарым Кытайдын Казакстандын бардык экономикалык салаларына каржы салуун болошокта мемлекеттик жана улуттук коопсуздукка кесири тийүү мүмкүн деп эсептейт. Оның ойынша Қытайдың Қазақстандағы инвестициялық ықпалын азайту үшін Үндістан мен Жапония инвесторларымен де тығыз байланыс орнату керек.
Қытайдың бизнесі де мемлекеттік компанияларды жайдан жай еш елге осынша ақша инвестиция құймайтыны анық. Оның астарында әрине үлкен саясат та бар, және де осы дағдарыс кезінде біздің мысалы үшін барып арзандаған кейбір активтерімізді сатып алуға басқасына деген құмартып отыр Қытайдың мемлекеттік бизнесі де мына жай бизнесмендерді. Қытайға дәл осындай мүмкіндікті берудің өзі де бір белгілі бір күмән тудырады. Сондықтан енді алдағы уақытта менің ойымша Қытайдың осындағы ықпалын басқа елдерден инвестиция келіп тартумен кішкене әлсірету керек сияқты. Себебі енді қиын нәрсеге айналып баратыр да енді.
Әйтсе де Қанат Берентаев қай жағынан болсын Қытайдан келер қауіп жоқ деп ойлайды. Экономист Қытайдың инвестициясымен бірге олардың техникасы келеді. Әрі қазіргі Қытай техникасы әлемнің алдыңғы қатарлы озық технологиясы. Одан Қазақстанға пайда болмаса зиян келмейтінін атап өтті. Демографтардың болжамына қарағанда 15-20 жылдан кейін Қытайдың өзінде жұмыс күшінің тапшылығы орын алмақ. Бұл Қытайдағы бала тууды шектеу саясатымен байланысты. Сондықтан бұл аймақты қытайландыру Қытайдың қолынан келмейді. Сондықтан Қытай инвестициясы бізге қазір керек. Өткен ішкі инвестициямыздың мүмкіндігі төмен, және ол бізге дағдарыстан барынша жеңілдетуге көмектесер еді.
Оно помогло бы нам с меньшими потерями выйти из этого кризиса.
Деді Қанат Берентай. Бірақ та Шығыстан ұшы қалым Мұрат Әуез Қытай өз мүддесі бар жерге қарсын аямайды. Ал олар Қазақстанның мұнай қоры туралы деректі баяғдан бер біледі деп отыр.
Ақшаға қарамайды. Мысалы біздің мұнайымыз қалай қазір Қытайдың компанияларға. Кезінде 90-шы жылдары бір авантюралы халықаралық компания құрылды. First International Oil Company деген. Олар біздің басты шенеуніктерге сонда пара беріп, Қазақстанның қай жерінде болашағы бар, мұнай қоймалары бар. Соның геологиялық картасын сатып алды. Сатып алды да, содан кейін Қытайлар сол First International Company, солардың нелері, соны көп ақша беріп, олар енді Қытайлар сатып алды. Сондықтан олар білет, қай жерге, мысалы қазақ жерінде мұнайдың өзі әлі де сақталады, болады дегенде жерге, соларға қазір ақшасын аямай, соның бәрін алып.
Шығыстанушы қалым Қытайдың Қазақстанға экспансиясы басталып кеткенін айта келіп, Қытай компаниялары мен Қазақстан арасында келісімшарттардан қоғамның хабарсыздығы басты қауіп дейді.
Олар өздерінің экспансиясын Қазақстанға, батыстан бастады, шығыстан емес. Олар сол жақтан қазір мұнай трубалары, газ. Ал енді біздің шикілігіміз мына Қазақстанда. Біз әлі қоғам білмейді, ешкім білмейді. Қандай шартта, бұны кім жасайды, болашақ жұмысын кім бақылайды. Оның бар көбінесе ол Қытайлар болады. Менің оған ешқандай күмәнім жоқ. Сөйлеген Қытай өздері жақсы білесі, ол басқа ұлттың тамағын жемейді, басқа европалық медицинамен емделмейді. Олар әрқайсысына оларға аспапшы керек, және де сол дәрігерлер керек. Олар көптеген сұлтан өзіп, олар осында көп халықты келтіруге қазір ниеттелген.
Сондықтан дейді саясаттанушы Айдостарым, Қазақстанның қазіргі ұстанып отырған сыртқы саясаттағы бұлғағын тоқтатып, сыртқы саясатпен ондағы стратегиялық бағыттарды қайта қарау керек деп ойын түйіндеді.
Кезген, мысалы, біздің шетелмен қарым-қатынастарда нақты бір үлкен бір стратегиялық ұстаным жоқ сияқты, мен байқадым. Бүгін тиімді болса, батыс демократиясы, адам құқықтары мәселелерін көтеретін болса, біздер үзілді-кесілді, мысалы, Ресеймен және Қытаймен ойнап шыға келеміз. Немесе өзімізге тиімді болатын болса, Қытаймен де Ресеймен де қол ұстасып, өз шаруамызды шешетін сияқтымыз. Менің ойымша, келген сыртқы саясат әсіресе ол жағы біріншіден ұлттық мүддеден, екінші белгілі бір дәрежедегі үлкен ұстанымдардан туындауы керек сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы Қытайдың елшісі Чен Гопенің айтуынша, қытайлық компаниялар Қазақстандағы ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация пайдалы қазбалары мен энергетика салаларын қаржыландыруға мүдделілік танытып отыр. Осы мақсатта Қазақстанға тартылатын инвестициялардың көлемі бірнеше миллиардтаған юанға жетпек. Сонымен қатар Қазақстан азаматтар шілде қақтығыстарынан кейін Шыңжаң Ұйғыр аутономиялық ауданының астанасы Үрімшіге сапар шегуден қорықпауы тиіс деп Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопен айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда, бүгіннен бастап қазақстандық туристер мен кәсіпкерлер Шыңжаң аймағына қауіпсіз жағдайда бара алады. Үрімшідегі сауда орталықтарының 98% қайта жұмысына кіріскен, деді ол.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Қазақстанда ауылдық тұтыну кооперативтері қайта құрылатын болады.
Сонымен қатар тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің ісі бойынша сот шешімі тамыздың 7-сі күні шығарылатындығы туралы хабар тыңдайсыздар.
Өмір иірімдер айдарының кейіпкері 18 жасар қолөнерші Дәулет Қайсарұлымен сұхбаттасамыз. Енді назарларыңызға Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады.
Қазақстан бойынша доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 15-ке жетті.
Құны 769 миллион доллар болатын жетіген Қорғас темір жол бөлігінің құрылысы басталады.
Алматыдағы биік ғимараттардың бірінде жұмыс істеп жатқан 4 альпинист опат болды.
Иранның рухани жетекшісі Ахмедиджеттің президенттігін қолдады.
НАТО-ның жаңа басшысы Ауғанстан терроризм ошағына айналмайды деді.
Ауғанстандағы жарылыстан кемінде 12 кісі қаза тапты.
Ирак премьері күрд жетекшілерімен жерге қатысты диалогты қайта бастады.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Шілденің 31 күні Тараз қаласындағы нөмір 2-ші сотта Алматы Инфо газетінің бас редакторы, тәуелсіз журналист Рамадан Есіргеповке қатысты сот процесінің жарыссөздері аяқталған болатын. Прокурор мемлекеттік құпияны таратты деп айыпталып отырған журналисті 6 жылға соттауын сұраса, адвокат Есіргеповті толық ақтау қажет деді.
Ендігі сөзді сот төрағасы айтатын болады. Сот үкімі тамыздың 7-сінде шығарылмақшы. Бұған дейін Қазақстандағы және халықаралық ұйымдар Рамазан Есіркеповтің қамауға алынуын сынаған болатын. Раушан Есіркепова журналистің әйелі Азаттық радиосының студиясында қонақта болған еді. Онымен тілшіміз Мәншүк Асаутай сұхбат жүргізген еді.
Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына келген Раушан Есергепова ең алдымен өзінің соңғы жарты жылда қатты өзгергендігін айтып ақталғандай болды.
Нам было очень тяжело. Мне пришлось все эти страхи преодолеть. Я не публичный человек. Я никогда, вот он ходил там где-то журналистские тусовки, там митинги, там пикеты. Мне пришлось себя преодолевать и застенчивость, возможно, свою какую-то преодолевать и уже ходить и на пресс-конференции, и общаться.
Соңғы жарты жылда Раушан ғана емес, Есіргеповтер отбасына түгелдей өзгеріс енген. Екі ұлы мен қызы күн сайын бір-бірін жұбатумен әкелерінің әлі аман есен оралатындығына кәміл сенуде.
Жизнь просто, я говорю, перевернулась. Мы просто не мыслим себе жизни без Рамазана. И самое главное для нас это, чтобы он скорее вернулся к нам. Вообще, конечно, дети за счет Рамазана, они были такие тепличные, избалованные. Теперь они тоже подключились и во всем помогают. Рамазан вообще всю жизнь старался ради детей. У него на первом плане дети. Дать хорошее образование.
Раушан Рамазанның бұл мақсаты орындалды десе де болады дейді. Өйткені олардың үлкен ұлдары Қасым Мәскеудегі Плиханов атындағы академияны бітірген. Екінші ұлдары Тоқнұр Алматыдағы КИМЭП-ті аяқтады. Енді міне қыздары Сабинада осы білім ордасын тәмамдап отыр. Балаларды өсіріп жеткізіп, енді немерелеріміздің қызығын көреміз дегенде басымызға осындай күн туады деп кім ойлаған деп күрсінді сұхбаттасымыз.
Люди говорят, он там оппозиционер. Он просто независимый. Независимый журналист. Я сама далека от политики, но я часто слышала, что вот он иногда и действия оппозиции осуждал, тем более действия там властей и так далее. Ну, имел какую-то свою такую независимую точку зрения.
Дейді Раушан Есіргепова. Рамазан Есіргеповтың қыстан бері тергеу абақтысында жатуына себеп болған былтырғы жылдың 21-ші қараша күні Алматы Инфо апталық газетіне жарияланған «Елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік қызметі ме» деп аталатын мақаласы еді. Бүгінгі таңда журналистке 3 бап бойынша айып тағылып отыр. Алғашқысы 172-ші бап 4-ші тармақ, яғни мемлекеттік құпияны таратқаны үшін, екіншісі 228-ші бап қызметін асыра пайдалану, сондай-ақ 339-ші бап 2-ші тармақ бойынша тергеу ісіне кедергі келтіргендігі үшін сияқты айыптар тағылып отыр. Айыптаушылардың бірі кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов біздің радиомызға берген сұхбатында шілденің 31-де жарыс сөздер аяқталғандығын айтты. Бұл істегі енді соңғы нүктені алдағы жұма шілденің 7-сіндегі сот үкімі қоятын болады. Алайда Мұсатай Бектасов прокуратураның алға тартқан ешбір дәйегі дәлелденбей отыр деп атап көрсеткен еді.
Я вот думаю, все равно все зависит пока от приговора. И все-таки так надеюсь, что он вернется домой. Ну что вот по большому счету, что он сделал, чтобы его вот дальше держать?
Тараз қаласына екі күнде бір бару Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан үшін соңғы 7 айда қалыпты жағдайға айналған. Осы күндерде ол екі ұлымен Тараздағы нөмірі 2-ші соттың ғимаратын күзетуде. Сот процесіне қатыстырылмағанымен процесс арасында судья 10-15 минут Рамазан Есіргеповпен кездесуге рұқсат береді. Біздің радиомызға сұхбат берген Раушан Есіргепова шілденің 31-де соңғы рет өз күйеуін көргендігін, ол әдеттегідей жігерлі қалпында екендігін айтады. Раушан Рамазанның ісі тікелей кәсіби қызметімен байланысты екендігіне сенімді. Солай бола тұра, Рамазанды бірнеше жылға бас бостандығынан айыру әділетсіз дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанның бірнеше облысында тырнақалды жоба ретінде ауылдық тұтыну кооперативтері құрылатын болды. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында вице-премьер Өміржақ Шүкеев хабарлады.
Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың мәліметінше, бұл кеңес одағы кезіндегі коллективизация емес, бірақ әзірге дихандардың 7% біріктіретін болады. Бұл туралы толығырақ сандартылшымыз Бауыржан Шайхметтен тыңдайсыздар.
Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, ауылдық кооперативтер субсидияларды оңай алады. Мысалы, Ұлыбританияда фермер шығындарының 30% мемлекет көтереді. Еуропаның кейбір мемлекеттерінде бұл көрсеткіш 50%-ға жеткен. Ал Қазақстанда диқандарды қолдаудың бұл көрсеткіші 2%-дан аспайды, дейді министрлік өкілдері. Жергілікті фермерлердің пікірінше, бұл ақша тым мардымсыз, және тозып кеткен техниканы ауыстыратын лизингтік компаниялардың пайыздары тым үлкен. Салыстыратын болсақ, Еуропаның орташа фермасы алуан түрлі 2-3 техникамен қамтамасыз етілген. Қазақстанның орта статистикалық диқан Қанына жарты трактордан келеді, дейді сарапшылар. Қазақстанның фермерлер одағының төрағасы, әрі шаруа қожалығының иесі Әуезхан Дариновтың айтуынша да, шетелдерде 1 гектардың 50-ден 250 долларына дейін мемлекет төлейді. Ал Қазақстанда ол тек қағаз жүзінде, онда да 10 долларға жетпейді, дейді ол. Сондықтан үкіметтің ұсыныстары қаралатын жұмыс тобына диқандарды араластыру керек, дейді Даринов.
Жұмыс тобына жергілікті жерден, ауданнан, облыстан осындай фермерлерді қосып отыру керек.
Ал вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше, бұған дейін бұл мәселе ұзақ талқыланған, енді сөзді қойып іске көшу керек, деді ол. Облыс әкімдері ауылдық кәсіпкерлік корпорациялармен бірге ұйымдастыру жұмысымен айналысуы шарт. Біз 4-5 облысты таңдап алып, 5-6 ауылдық тұтыну кооперативтерін құрамыз, деді Шүкеев. Шымкенттегі оңтүстік корпорациясының үлгісін қайталау керек, әрекет жасау керек деп ойлаймын, деді вице-премьер.
Акимом вместе с искута заняться организацией работы.
Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың сөзінше, Қазақстанда өсімдік өнімінің 60% және мал өнімінің 90% ұсақ және қосалқы шаруашылықтарда шығарылады. Бұл саланың бәсекелестік тиімділігін азайтады. Сондықтан президент Назарбаев ұсақ шаруашылықтарды біріктіру керек деген тапсырма берген, деді ол. Бұл әлемдегі дамыған елдердің де тәжірибесінде бар, және бұл монополияға әкеп соқпайды, дейді министр Күрішбаев.
Кооперативтің жаңы заңда жазылған кооперативке ірі агрофирма емес, ұсақ шаруашылықтар келеді. Өздері өз ынтасымен кооперативтің ережесін жасайтын болады. Бұл енді бұрынғы коллективизация емес. Әрине, міндет түрлікшін күштемейді. Бүгінгі таңда республикамызда 130 кооператив жаңа кредит алып жұмыс істеп жатыр, бірақ бұл өте аз.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірмен дағайын бағдарламамызды одан әр жалғастырсақ, Азаттық радиосының өмір иірімдері айдарының бүгінгі кейіпкері Дәулет Қайсарұлы. 18 жасар жігіт туған туыстарын елге Моңғолиядан көшіріп әкеліп, өз еңбегімен асырап отыр.
Адам еш уақытта ерінбей жұмыс істеу керек, сонда кез келген арманға жетуге болады, деді біздің кейіпкеріміз Дәулет Қайсарұлы. Бұл туралы алматы тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарынан тыңдаңыз.
Дәулет Қазақстанға келгенде қатты қиналғанын айтады. Соған қарамастан ол арнайы білім алып, мамандыққа ие болып үлгерген. Қазір ол сырттай жоғары білім алып жүр.
Дизайнер графика мамандығын мектепке 9-шы класстан бастап түстім, бітірген. Соны 2 жылда оқып бітіріп, АГУ-дың көркем сурет графика факультетіне сырттай оқуға түстім.
Оның айтуынша, онымен бірге білім алған жастардың басым көпшілігі жұмыссыз.
Келешекте не істерін білмейді өздері. Диплом алып шығу керек оларға, мысалы. Ал енді өзің талаптансаң, еңбектенсең, ізденсең, өз әрекетін қуып нетсең, өзі қолыңнан бірдеме шығады. Негізі ерінбей керек қой. Бәрін талаптану керек адам.
Қазіргі кезде Дәулет жиһаз жасап күнін көреді, ата-анасына сұрайды.
Біз көбінесе жасайтын жиһаздарымыз кресло, диван, сандықтар. Сандықтардың көбінесе ою өрнектері бар, өте күрделі. Біз мына тумбаларды, төсектерді жақсылап оюлап, әдемілеп жасап, және оны жасағанда да сапалы қып, мықтылап, елді алдай алмайсың ғой. Ертеңгі күн тағы кеп алады нәрселер. Шешемді өзі қол өнерге шебер кісі, кештеден бірдемелерді тоқып, әкеп соларды қосып бірге сатамыз.
Бар күшін салып үйреніп жүрген өнерін Дәулет ағасынан үйренгенін жеткізді.
Бұл жиһаз жасаудан да бұрыннан да ағам жасай беретін өзі. Бізде Моңғолияда жиһаздар басқалай болады кішкене қарағанда, не қарағанда. Қазіргі жиһаздардың пошымдары бөлек болады, жасау әдістері бөлек болады кішкене. Сол бір жылда ағам осы Алматыда жүріп, соларды аралап көріп бәрін үйреніп өзі кішкене тәжірибе жинап өзіне. Сүйім маған еріп жатыр енді сол көргендерім, білгендерім.
Болашақта Дәулет домбыра жасауды армандайды.
Домбыра жасау өнерінде бітірдім. Мына домбыраны жасауға өзім дұрыс шеберлігім жетпей жатыр ма, дұрыс шықпай жатыр. Енді сол саз аспаптарын жасауға өзім ұмтыламын. Талап қылсаң бәрі болады дейді ғой. Сол талаптан жатырмын, бірден болады шығар деп.
Өз сөзінде Дәулет шетелден Қазақстанға келген қандастарын түсінбейтінін жеткізді. Себебі олардың басым көпшілігі мемлекет тарапынан көмек болса деп күтіп отырады. Олай жасаған дұрыс емес дейді Дәулет Қайсарұлы.
Ұша көшіп кеген кезде біздің туыстықтарымыз да болмады ғой шын керек. Ата жұрт болса да, өзге ел болса да, тіршілік қылмаса адам болмайды негізі.
Ата анам аңсап келген отаныма келгенде неге мен мұңайып, өз жағдайымды жасамауым керек дейді жас жігіт. Арнайы заттық радио үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Құрметті радио тыңдаушы, хабарымыздың соңында азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерін таба алатыныңызды еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі модераторлар мені Күләй Бестай
және Талғат Үсенбек. Аман сау болыңыздар.